რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. გაცემაში თავდაპირველად ვისაუბრებთ უკრაინის ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი მეთაურისა და საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მოგზაურობაზე პოლონეთიდან უკრაინის მიმართულებით. დღის განმავლობაში რამდენჯერმე შეცვლილი გეგმა და საბოლოოდ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფება. კვირის მიმოხილვაში რამდენიმე მოვლენაზე გამომახვილებ ყურადღებას, მათ შორის ქაბულში ბაგრამის ბაზაზე მომხდარ თავდასხმაზე, რომლის დროსაც ქართველი სამხედროები დაიჭრნენ.
ამ ტერორისტული აქტის შედეგად დაიღუპა ავღანელი თარჯიმანი, ძიმედ დაიჭრა ამერიკელი ოფიცერი.
კეთევან ვაშაკიძე დავასწრებს თავისუფლების ტიურებს.
5 საათისთვის რადიო თავისუფლებაში წაწერას მივა და მე გოგირის აბანოში წავალ. ზოგიერთი მექის ეს ოჯახი უკვე მეშვიდე თაობაა ამ საქმით არის დაკავებული. ნამდვილი პროფესიონალები არიან, კარგად იცნენ სამედიცინო მასაჟის ტექნიკა.
გაცემას კი გაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიგნიკაძე უძღვები. მაშასე ოდესის ოლქის ყოფილმა ხელმძღვანელმა და მოძრაობა ახალი ძალების რუხის ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა შეასრულა დაპირება და უკრაინის ტერიტორიაზე გადავიდა და ახლა ის და მისი მომხრეები უკვე ქალაქ ლვოვშიც უნდა იყვნენ ჩასული. ეს იყო მღელვარე დღის დასასრული, ადგილი კი დავა შეგინი უკრაინისა და პოლონეთის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ჯერ პოლონელმა მესაზღვრეებმა გაატარეს უპრობლემოდ, ხოლო ცოტა ხანში კი ასევე უპრობლემოდ მისმა ასობით მომხრემ შეძლო გაერღვია უკრაინელ სამართალ დამცველების არსთუ მძლავრი კორდონი და გადაეყვანათ ახალი ძალების რუხის ლიდერი და მისი მომხრეები უკრაინის ტერიტორიაზე. თუმცა მანამდე ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა და საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა რამდენჯერმე შეიცვალა მარშრუტის და სატრანსპორტო საშუალებაც. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ თანხლებ პირებთან ერთად პოლონეთის ქალაქ პერემიშლიდან მატარებლით ეგრეთ წოდებული ინტერსეთით გამგზავრებულიყო უკრაინაში. თუმცა წუხელში შუაღამის 4 საათზე პოლონეთთან უკრაინის მიმართულებით იგი გაიმგზავრა ავტობუსით, როგორც ეს დადგენილი იყო. ავტობუსში მიხეილ სააკაშვილთან ერთად იმყოფებოდნენ მისი მომხრეები, მეუღლე სანდრა რულოვსი და უმცროსი შვილი 11 წლის ნიკოლოზი. მანამდე ქალაქ ჟეშუში მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრსა და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ბატკივშინის ლიდერ იულია ტიმოშენკოს. შეხვედრის ამსახველ კადრებზე ჩანდა, რომ შეხვედრაში მონაწილეობდა რამდენიმე უკრაინელი დეპუტატი და ასევე ევროპარლამენტარი პოლონეთთან იაცეკ სირიუშვოლსკი. თავად მიხეილ სააკაშვილმა გამგზავრების წინ სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ მასთან ერთად რამდენიმე ათეულ უკრაინელ პარლამენტართან ერთად არაერთი ევროპარლამენტარი იმყოფება და რომ იგი არაპირებს დანებებას.
I will not give up until I cross the border.
მე არ ვაპირებ დანებებას, ვიდრე არ გადავალ საზღვაზე და არ იქნება უზრუნველყოფილი ტრანსპორტით გადაადგილება. ჩემთან ერთად ძალიან ბევრი ხალხი იმყოფება და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ასევე საზღვის მეორე მხარეზე. აქ უკვე იმყოფება უკრაინის პარლამენტის რამდენიმე ათეული წევრი, მათი ნაწილი საზღვის მეორე მხარეზე მეროდებიან. ჩვენ შემოგვიერთდა ევროპარლამენტის რამდენიმე წევრი, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ჩემთან ერთად გამოემგზავრება, რომ გამოცხადა როიტერს მიხეილ სააკაშვილმა ქალაქ ჟეშუში, პოლონეთის ქალაქში, საიდანაც საქართველოს ექს-პრეზიდენტი ქალაქ პერემიშლიში გაემგზავრა. თუმცა ამ პუნქტზე მყოფმა საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მოულოდნელად გადაწყვეტილება შეცვალა და ავტობუსის ნაცვლად გადაწყვიტა უკრაინაში გამგზავრებულიყო სამგზავრო მატარებლით ეგრეთ წოდებული ინტერსიტით. პოლონეთში მყოფი ჟურნალისტები, მათ შორის დამოუკიდებელი ტელეკომპანია იმედიდან, დაინტერესდნენ, გაეგო თუ რამ გამოიწვია ცვლილება ადრე გამოცხადებულ გეგმაში.
ბატონო მიხეილ, კითხვას დაგისვამთ, რატო შეცვალეთ დღის ბოლოს გადაწყვეტილება, რომ წასულიყავით ამატარებდით?
ტელეკომპანია იმედი მე მიმაჩნია ივანიშვილის კარის ტელევიზიათ, ასე რომ კარგად იყავით, ძალიან დიდი მადლობა ყველაფერ დანიშნეს პატრიცემ, შეგიძლიათ ანერვიულად.
რატომ შეცვალეთ დღის ბოლოს გეგმა, თქვენ გელოდებოდნენ გამშვებ პუნქტზე და დღეს თქვენ მატარებელს
იპასუხეთ უკვე, მომიკითხეთ ივანიშვილი, კარგად მეყოლეთ.
ბატონო მიხეილ, რატომ არ აღმოჩნდა ჩვენი ადგილი ავტობუსში, რომელსაც დღეს თქვენ გზავნით?
მე ფიქრობ თქვენი ადგილი არის ივანიშვილის გვერდზე და იქ წელს მიგრაფზე და ეხლა დამანებეთ აი ნუშეთ ხელს მუშაობაში, ნახოთ.
ქართულ ჟურნალისტებთან ესეთი სიტყვები დაპირისპირების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა მოგვიანებით განმარტა, რომ პერემიშლიდან უკრაინაში მატარებლით გამგზავრება მან გადაწყვიტა იმიტომ, რომ თავიდან აეცილებინა შესაძლო პროვოკაცია კრაკოვეცის გამშვებ პუნქტზე, სადაც როგორც იტყობინებოდნენ, დილით მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი მიხეილ სააკაშვილის ასობით მომხრესა და კომუფლირებულ სამხედრო ტანსაცმელში გამოწყობილ უცნობ პირებს შორის. თუმცა ინტერსიტის მატარებელში, რომელთაც მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნებას აპირებდა, გამოაცხადეს, რომ მატარებელი არ დაეძრება, ვინაიდან მასზე იმყოფება მგზავრი, რომელსაც მგზავრობის უფლება არ ჰქონია. ძვირფასო მგზავრობა უკრაინის ნაციონალური პოლიციისაგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მატარებელში იმყოფება პირი, რომელსაც არ აქვს უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ამიტომ უკრაინის კანონმდებლობის გათვალისწინებით მატარებელი დაიძრება მხოლოდ მაშინ, თუ აღნიშნული პირი დატოვებს მატარებელს. მატარებლით გამგზავრების გეგმის ჩაფუშვის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მიუკვლავ ავტობუსით გაემგზავრებოდა საკონტროლო გამშვებ პუნქტ კრაკოვეცამდე, როგორც ეს ადრე იყო დაგეგმილი. თუმცა სულ ბოლო მომენტში მიხეილ სააკაშვილი და მისი მომხრეები აღმოჩნდნენ საკონტროლო სასაზღვრო პუნქტ შეგინზე, სადაც ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი და ახალი ძალების რუხის ლიდერი ჯერ პოლონელმა მესაზღვრეებმა გაატარეს. შემდეგ კი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ტერიტორიაზე გადავიდა, მას შემდეგ რაც მისმა ასობით მომხრემ უპრობლემოდ გაარღვია სამხედროების კორდონი შეგინის გამშვებ პუნქტზე. ამ ყველაფერზე ჯერჯერობით არავითარი რეაქცია არ ჰქონია უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს, რომელსაც 27 ივლისს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს. 5 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტრომ მესამედ მიიღო თხოვნა საქართველოს მთავარი პროკურატურისაგან სააკაშვილის დაპატიმრებისა და საქართველოში მისი ექსტრადიციის თაობაზე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტს რამდენიმე გახმოურებულ საქმეში აქვს ბრალდებულის სტატუსი. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song, way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. Just answers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Supposed to think you're thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come.
come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over, we go home. Oh, oh, oh.
თავდიკი ატრე და წავალ ანანორსნე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრ ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ ჩამოვედი და რადე ვინახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანორი
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, რა გადაჭედილია და ნენელა მიღო.
სექშენზე ფემაშული და 4 წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, დღიურებს რამდენიმე წუთში გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მოისმენთ გამლიკვირის მიმოხილვა, რომელშიც პოლიტიკურ პროცესების გარდა ყურადღება გამახვილებულია ავღანეთში მომხდარ მორიგ თავდასხმაზე, რომელიც სამიზნეც ქართველი ჯარისკაცები იყვნენ, თუმცა საბედნიეროდ ჯარისკაცები გადარჩნენ. სამი დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე ამერიკის სამხედრო ბაზაზე სამედიცინო დაწესებულებაში განაგრძობს მკურნალობას. კვირის მიმოხილვას კი შემოგთავაზებთ ლელა კუნჭულია.
6 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტში საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა გაიმართა და როგორც ბევრისთვის მოსალოდნელი იყო, პირველივე განცხადებები ახალ კონსტიტუციას შეეხებოდა. ქართული ოცნების უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ ვენეციის კომისიას ორი მოსმენით დამტკიცებული პროექტის მისამართით პრეტენზიები არ ექნება და კომისიის დასკვნის შუალედური ვერსია სექტემბერში კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცებამდე გახდება ხელმისაწვდომი. ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, პროცესი ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიასთან კომუნიკაციის ფონზე მიმდინარეობს.
როგორც ცნობილია, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ვენეციის კომისიასთან, მათთვის ცნობილი არის, რომ სექტემბრის ბოლოსთვის იგეგმება საქართველოს პარლამენტში მესამე მოსმენით კენჭის ყრა ცვლილებების. ჩვენ გვაქვს ასეთი შეთანხმება, ვენეციის კომისიას მიღებული აქვს მეორე მოსმენით მიღებული ტექსტი ცვლილებების და მესამე მოსმენამდე ჩვენ მივიღებთ ვენეციის კომისიისგან უკვე მათი დასკვნის წინასწარ ვერსიას. ეს ვერსია გახდება საჯარო და შესაბამისად ვიდრე საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სესიაზე განხილული იქნება მესამე მოსმენით ეს დოკუმენტი, მანამდე ჩვენ გვექნება საჯარო, ასე ვთქვათ, დისკუსია და განხილვები ამ მოსაზრებების.
თუმცა მანამდე, კერძოდ 4 სექტემბერს, პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის მიერ გაკეთებული კომენტარიდან გამოჩნდა, რომ ხელისუფლება პროექტის შინაარსის შეცვლაზე არც კი ფიქრობს და კანონპროექტი ამჟამად არსებული ოპონენტებისთვის ყოვლად მიუღებელი სახით დამტკიცდება.
ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ძალიან დახვეწილი პროექტი, კონსტიტუციური კანონპროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორც სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით, რა თქმა უნდა, სარედაქციო ცვლილებების გათვალისწინებით. რაც შეეხება კონსულტაციებს, კონსულტაციები აუცილებლად გვექნება თარიღთან დაკავშირებით, მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან.
საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო პროცესებთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოხატა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ. 4 სექტემბერს მან ტვიტერის საშუალებით გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის გარშემო დიალოგის გზით კონსენსუსის მიღწევის გეგმა ჩაიშალა და ამის გამო იმედგაცრუებულია. მანამდე კი 1 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ბუკიკიო განმარტავდა, რომ კომისია მხარს უჭერს კონსტიტუციის იმ პროექტს, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებისთვის სრულად პროპორციულ სისტემას ვიზაზე გადასვლას ითვალისწინებდა, ანუ რომელიც თავდაპირველად იყო შეთანხმებული და რომელსაც მხარს უჭერს ყველა ქართული ოცნების ხელისუფლების გარდა. სამთვიანი ვადა, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად აუცილებლად უნდა გავიდეს მეორე მოსმენის შემდეგ, 24 სექტემბერს იწურება და სწორედ ამ დღიდან იქნება შესაძლებელი კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცება. არასამთავრობო სექტორი მოუწოდებს ხელისუფლებას დაელოდოს ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნას, გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება და კომენტარი ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა გააკეთა.
კონსტიტუცია ხელმათ არის სახალხო სამოქალაქო თანხმობის დოკუმენტი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ნაცნობ ფართოფელები იყვნენ საზოგადოების ჩართული ამ პროცესში და შეთანხმება განკუთვნილი კომპრომისი მოხდეს ფართოფელებს შორის. ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად ეს პროცესი ისე სრულდება და თუ ასე დასრულდა, როგორც არის დაგეგმილი ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ფაქტობრივად ეს მათათა ერთი პარტიის მიერ მიღებული კონსტიტუცია იქნება, რომელსაც არ იწონებს არც ერთი სხვა ჩართული მხარე.
ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, თუმცა ოპოზიცია მესამე მოსმენით კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს. როგორც 6 სექტემბერს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველ სხდომაზე აღნიშნა ევროპული საქართველოს წევრმა სერგო რატიანმა, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობისას ხელისუფლება მხოლოდ საკუთარი ინტერესების მიხედვით მოქმედებს.
თავზე გადაახიეთ ვენეციის კომისიას ყველა შეთანხმება და მანამდე მთელი პროცესი როგორც იყო რეალურად თქვენ სულიად სხვა გზით წახვედით. 4 თვის განმავლობაში ჩვენ ერთად დავდიოდით ქალაქ-ქალაქ და თქვენ ამტკიცებდით პარლამენტის თავმჯდომარე უმტკიცებდა საზოგადოებას, როგორი არადემოკრატიული არის ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს, და მაჟორიტარული სისტემა არის რაღაც ავტორიტარიზმისკენ გადახრილი საფუძველი არსებობს, და ბოლოს უცებ გამოაცხადეთ, რომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ჩვენ შევცვალეთ ყველაფერი და შემდეგ თქვით, რომ არაფერს არ აცვით. ჩვენ კარგად გესმით, რომ ეს არის არაპოპულარული, მაგრამ თქვენ აღარ გაინტერესებთ აღარც თქვენი პრესტიჟი, აღარც ქვეყნის პრესტიჟი, აღარც პოპულარობა. თქვენ გაინტერესებთ, რომ ალბათ გაკალბების და სხვადასხვა მანიპულაციებით მოიგოთ შემდეგი არჩევნები.
8 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ის წლების განმავლობაში მუშაობდა ეროვნულ ბანკში და კერძო ბანკებში, ხოლო ბოლო პერიოდში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენელი იყო საქართველოში. კენჭისყრა მომდევნო პლენარულ სხდომაზე 20 სექტემბერს იგეგმება. ირაკლი კობახიძე მადლობა გადაუხადა აუდიტის სამსახურის ყოფილ უფროს ლაშა თორდიას, რომელიც ამ პოსტზე 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა. პარლამენტის სპიკერმა აღნიშნა, რომ თორდიას ხელმძღვანელობით აუდიტის სამსახურმა მოახერხა ჩამოყალიბებულიყო რეალურად დამოუკიდებელ კონსტიტუციურ ორგანოდ. 6 სექტემბერს 3 ქართველი სამხედრო დაიჭრა ავღანეთში, ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. თავდაცვის სამინისტრო 7 სექტემბერს იტყობინებოდა, რომ სერჟანტ გიორგი წიგარიშვილისა და პირველი კლასის რიგითის ირაკლი კუჭუხიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იყო და ისინი მალევე გაწერეს ჰოსპიტალიდან, ხოლო ძიმე იყო უფროსი ლეიტენანტის ივერ ბუაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მას რამდენიმე ოპერაცია ჩაუტარდა. როგორც თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, 7 სექტემბერს ტერორისტთა მებრძოლი ქართველი სამხედროები მსოფლიოს მშვიდობის დაცვით საქართველოს იცავენ.
ამ ტერორისტული აქტის შედეგად დაიღუპა ავღანელი თარჯიმანი, ძიმე დაიჭრა ამერიკელი ოფიცერი. კიდევ ერთხელ ვწმუნდები, თუ რა საპასუხისმგებლო ფუნქციას ასრულებენ ჩვენი სამხედროები ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის მსოფლიოში.
5 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ეგრეთ წოდებულ ციანდის საქმეზე განაჩენი გამოაცხადა და დეკანოს გიორგი მამალაძეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. სასამართლო ამ საქმეს 8 თვის განმავლობაში განიხილავდა. დეკანოს მამალაძეს ბრალად ედებოდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახკვლელობის მომზადება, რისთვისაც მან მომწამლელი ნივთიერება ციანიდი შეიძინა. განხილვის პროცესში სასამართლომ ანგარებით მკვლელობის მომზადების მუხლი შურიზიების მიზნით განზრახკვლელობის მუხლი შეცვალა. მამალაძე ასევე დამნაშავეცნეს იარაღის შეძენა შენახვის ნაწილშიც. თავად მსჯავრდებული არ ესწრებოდა განაჩენის გამოცხადების პროცესს, რომელმაც სასტიკად უკმაყოფილო დატოვა დაცვის მხარე. მიმდინარე კვირაში საქართველოში გრძელდებოდა ხანძრებთან ბრძოლა და კერძოდ ხულოში, თელავსა და თუშეთის ტყეში. ხანძრების ლოკალიზების შესახებ ინფორმაცია ოფიციალურმა სტრუქტურებმა 8 სექტემბერს გამოაქვეყნეს. მეხანძრე მაშველები განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები და სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები რამდენიმე დღის განმავლობაში ებრძოდნენ ხანძარს. ბოლო პერიოდში გახშირებულ ხანძრებთან დაკავშირებით მიმდინარე კვირაშიც აქტუალური იყო შეკითხვა, არის თუ არა ეს დივერსიის შედეგი. დივერსიის ალბათობაზე კომენტარები ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 187 მუხლით, რაც სხვისი ქონების დაზიანებას გულისხმობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Touch. taxi wife tonight.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ბოსიქშეზე FM 7.4 გრძელდება საკვირაო გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების ღიურებს, რადიო თავისუფლების თხოვნით ღიურებს წერდა ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტი.
3 სექტემბერი, კვირა. კვირა იმით იწყება, რომ ვაგრძელებთ ორწლიანი სწავლის დამთავრების აღნიშვნას ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში. შაბათს დიპლომების გადაცემის ცერემონია იყო ულამაზეს 1911 წელს აშენებულ გილდჰოლში, რომელიც ლონდონის ფინანსურ ცენტრ სიტიში მდებარეობს. იმ დარბაზში, სადაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრები ყოველწლიურად მსოფლიო ურთიერთობის სიტყვით გამოდიან. 65 ბიზნეს ადმინისტრების ხარისხის კურსდამთავრებული შავ მანტიებსა და ქუდებში გამოწყობილი ოჯახებთან, მეგობრებთან და თანამოაზრებთან ერთად აღნიშნავდით ორწლიან მოგზაურობას, რომელიც სავსე იყო თავგადასავლებით, უძილო ღამეებით, საინტერესო საკითხავით და ლექციებით, შეხვედრებით, მოგზაურობით, ახალი იდეები და მათი განხორციელებით. 6 სემესტრის 500 სალექციო საათის, რომელიც ლონდონში, ნიუ-იორკში, შანხაიში, ჩენაისა და პარიზში ტარდებოდა და კვირაში საშუალოდ 20 საათის მოცულობის ინდივიდუალური და ჯგუფური დავლებების შესრულებების შემდეგ გუშინ გლობალური ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის წოდება მივიღე. ჯგუფში დაახლოებით 40 წლის ასაკის, თუმცა მათ შორის რამოდენიმე 50 წელს გადაცილებულია, 70 ადამიანი ვართ. 30-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი. მათ შორის მხოლოდ 10 ქალბატონი ვართ, რაც ბიზნეს ლიდერთა შორის ქალების ნაკლებობაზე მეტყველებს. მე დამატებით უმცირესობაში ვარ. კურსზე მხოლოდ 2 ადამიანი მუშაობთ არაკომერციულ სფეროში. ყველას გვიხარია, ალბათ ბოლოჯერ თითქმის მთელი შემადგენლობით ერთად ყოფნა. შედარებით ადრე დილის 2 საათისთვის ვიშლებით, რადგანაც 12-ზე ჩვენს ჯგუფთან ჯონ ვაითთან ვართ დაპატიჟებული ინგლისურ პიკნიკზე. ჩემი მეგობარ ანა კანდელაკტამ გაჩერებული. ანა დაახლოებით 20 წლის წინ ჩამოვიდა სასწავლებლად ინგლისში, რამოდენიმე წლის წინ წარმატებული საბანკო კარიერა მიატოვა და ხატვა დაიწყო. 2 წლის წინ გადაწყვიტა პროფესიულად დაუფლებოდა ხატვას და ეხლა იცით ახალი კურსდამთავრებულია. ჯონთან 2 ავტობუსით მივდივართ. ავტობუს, რომელიც წმინდა პავლეს ტაძართან მოვა, თხოვა მე გავცხოლოდი. ჩემი მრავალი წლის მეგობარი დავით ცხიტლაძე, რომელიც ამ დღის აღსანიშნავად ბუდაპეშტიდან შემოერთა ჩემს ლონდონელ მეგობრებს, მეხმარება კოორდინირებაში. მძღოლი იგვიანებს და დაბნეულია. პირველივე შეხედვით ხვდებით, რომ ისიც ქართველია. ლონდონი მოფენილია პრინცესა დაიანას გარდაცვალების 20 წლის იუბილის აღსანიშნავი პლაკატებით. ძალიან ბევრს ახსოვს სოფლიოში, სად იყვნენ, როდესაც ორი მოვლენა მოხდა. ეს არის 2001 წლის 9 სექტემბრის ტერორისტული აქტი და დაიანას გარდაცვალება. 20 წლის წინ დაიანას გასვენების დღეს ლონდონში ვიმყოფებოდი. ედინბურგში ერთწლიანი სწავლის დასრულების შემდეგ თბილისში ბრუნდებოდი. დღეს დაიანას შვილები აგრძელებენ მისაქველმოქმედო საქმეებს. ჩემი ერთ-ერთი ჯგუფელიც მათთან მუშაობს მენტალურ ჯანმრთელობის საკითხებზე. ჩვენმა საოცარი სტუმარ მასილობა გამოიჩინა. მთელი ჯგუფი ოჯახები და მეგობრები დაკვატიშა. ბახში სახტუნაო სასახლეები მოათავსა, ილუზიონისტები და კარიკატურისტები დაპატიჟა ბავშვების და უფროსები გასახალისებლად. ჯონის მამული 80 ჰექტარზეა გადაჭიმული. როგორც თვითონ იხსენებს, მისი დღევანდელი სამზარეულო იმსახზე დიდია, სადაც ბავშვობაში იზრდებოდა. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტრეიდერი იყო ლონდონის სიტიში. ისევე როგორც ჯონს, თითოეულ ჩემს ჯგუფს საინტერესო ცხოვრების ისტორია. თითოეული ისტორია მოტივაციას გადლებს უფრო მიზანდასახული და სხვებზე ზრუნავი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ჯგუფელები 6 კონტინენტს წარმოადგენენ და ყველა სხვადასხვა სფეროში მუშაობს, ყველა ერთნაირად ენერგიულია, ახალი იდეების ძებნაშია, ყველა ილტვის ყოველდღიურად მეტი ახალი გაიგოს და გააზიაროს. მიუხედავად ის იმისა, რომ ყველა თავიანთ სფეროში მიღწეული აქვს გარკვეული წარმატება, მათ ამბიცია აქვთ მეტი გააკეთონ. არა მხოლოდ ბიზნესის წარმატებისთვის, არამედ იმ გამოწვევებთან გამკლავებაში, რომლის წინაშეც დღეს მსოფლიო დგას. სამდღიანი მზიანი ამინდი იცვლება და ლონდონში დაბრუნებისას წვიმს. ორშაბათი, 4 სექტემბერი. საქართველოში ბრუნდები. დილის 9 საათზე ვიწყებ მოგზაურობას და საღამოსთვის თბილისში ვიქნები. მიყვარს მოგზაურობა, გზაში ყოფნა ისევე სიამოვნებს, როგორც დანიშნულებამდე ჩასვლა. აეროპორტები და ფრენაც მიყვარს. ბევრ სხვადასხვა ადამიანს ხედავ და ამავე დროს შენთვის ხარ. დრო გაქვს იფიქრო და იკითხო. თან კინდელი მაქვს და ვაგრძელებ ჯუმპალაჰირის სნეულებათა ინტერპრეტატორის მოკლე მოთხრობების კრებულის კითხვას. საოცრად წერს. თითქოს მშვიდ, ყოველდღიურ ამბებს ისეთი ემოციური სიძლიერით გადმოსცემ, რომ შეუძლებელია არ შეგწრას. როგორც კი თვითმინავი თბილისის აეროპორტში ჯდება, ტელეფონზე ზარი შემოდის. დედაჩემი, ჩემი და ადამისი 4 შვილი აეროპორტს უახლოვდებიან. არა, მე არ ხვდებიან. ჩემი უფროსი დიშვილი ნოდარ კუკავა დღეს პარიზში მიფრინავს. ერთწლიანი ერასმუს პლუს ფარგლებში არსებული გაცვლილი პროგრამით. Erasmus Plus-ის მიზანია განთლებაის მონეზერნიზაცია, ცოდნის დასაქმების დონის ამაღლება და ახალგაზრდებთან მუშაობა. ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს ჩვენ სტუდენტებს ერთი სემესტრის ან მთელი წლით ისწავლონ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტში. პარალელურად გაიარონ სტაჟირება და რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, გაიჩინონ მეგობრები და თანამოაზრები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. სამშაბათი, 5 სექტემბერი. სახში 2 საათისთვის მივედი, სადაც ჩემი მეგობარი ანა ედისონი დამხვდა. წარმოშობით რუსია, მაგრამ ატლანტაში გაიზარდა და უკვე რამოდენიმე წელი ამსტერდამში ცხოვრობს. ბრენდის შემუშავების ნიჭიერ დიზაინერი არის. ამსტერდამში ჰოლანდიური კომპანიაში სამუშაოდ გადასახლდა, რამოდენიმე წლის შემდეგ კი თავისი კომპანია შექმნა. ბავშვობიდან ვიცნობ, დედები ახლო მეგობრები არიან. რუსსა და ამერიკელთან ერთად ქართველადაც თვლის თავს, რადგანაც ნათლიები ქართველები ყავს. ცოტა ხნის წინ ანა შემოერთა ჩემ მეგობარს, მამუკა ხურციძეს და მისი ბიზნეს პარტნიორი გახდა კომპანია ცხრამუხაში, რომელიც ქართულ ღვინოს აწარმოებს. შუა დღეს სამსახურში მივედი. ორი კვირა შეგულებაში ვიყავი და აგვისტოსთვის მიუხედავად უამრავი წერილი დამხვდა. ძალიან მიყვარს ის, რასაც ვაკეთებ. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რთული გამოწვევებით სავსე სფეროში მოღვაწეობ. მიხარია სამსახურში ყოველდღიურად მიშლა, ჩემს კოლეგებთან ერთად საქმის კეთება. არაჩვეულიო გუნდი გვყავს, მოტივირებული პროფესიონალი და ღია სიახლეებისთვის. რამოდენიმე თანამშრომლი 20 წელზე მეტია მუშაობს ფონდში. ორგანიზაციის გამვითარების ყველა ეტაპი გაიარეს ფონდთან ერთად და დღესაც ენთუზიაზმით აკეთებენ თავიანთ საქმეს. მე ფოთს 10 წლის წინ შეუერთდი, როდესაც ევრაზიის ფონდის ფილიალიდან ფონდი ადგილობრივ ორგანიზაციად უნდა გადაგვექნა. ევროპის ფონდი პრაქტიკული პროგრამების განხორციელებით საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს თავიანთი წვლილი შეიტანონ სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებასა და ეკონომიკური კეთილდღეობის დაში, რათა გაუმჯობესდეს ეს მათი და მათ გარშემოყოფთა ცხოვრება. ფონდი მიმდინარე სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებში მოქალაქეთა ჯგუფების აქტიურ თანამონაწილეობას უზრუნველყოფს, რათა ადგილობრივ, რეგიონულ თუ ეროვნულ დონეზე პოზიტიური ცვლილებებს შეუწყოს ხელი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორებმა ბევრი შრომა გაუწიეთ, რათა კონკრეტული ცვლილებებისთვის და შედეგებისთვის მიგვეხსნათ. ძალიან გამიჭირდება იმ ცვლილებების ჩამთვლა, რომელიც ჩვენი ფონდის და მისი დონერების დახმარებით მოხდა. მოკლედ რიცხვებში ჩვენი 10 წლის მუშაობა ასე ჯამდება. 250-მდე გრანტი გავეცით ადგილობრივ ორგანიზაციებსა და საინიციატივო ჯგუფებზე. ჩვენ პროგრამის 82000-ზე მეტი ბენეფიციარი ყავდა და აქედან 16500-მდე ადამიანმა გაიარა და სხვადასხვა ტრენინგი. ხოლო საგრანტო პროექტებმა 250-მდე ადვოკატების კამპანია გამართა, რომლის გარშემოც 34000 ადამიანის მობილიზაცია მოხერხდა. ჩვენი პროგრამების და ჩვენი პარტნიორების პროექტების ფარგლებში 750-მდე რეკომენდაცია მომზადა, რომელიც მიმართული იყო საჯარო პოლიტიკის და სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებაზე. დღეს ყველა მილოცავს სწავლის დასრულებას და ამავე დროს ყველას რაღაც საკითხი აქვს ჩემთან გასავლელი. დღის ბოლომდე თითქმის ყველა გადაუდებელ წერილს პასუხობ და ვადგენ მიმდინარე კვირის სამუშაო და სიას. შემდეგ კვირას მივლინებაში ვიქნები 3 დღე და რაც შეიძლება მეტი შეხვედრა საქმის გაკეთება უნდა მოასწრო წასვლამდე. ნოდარი მშვიდობით ჩავიდა პარიზში და სტუდენტურ ჰოსტელში განთავსდა. ძალიან რთულია დიდქალაქში შესხუდული სტუდენტური ბიუჯეტით ბინის მოძებნა. ჩემი თავი მახსენდება ნიუ-იორკში კოლუმბიის უნივერსიტეტში სწავლის დაწყებისას, რომ ვეძებდი ბინას და ვცდილობ ყველანაირად დავეხმარო ნოდარს. სამსახურიდან გვიან გავდივარ და ფეხით მივსერნო რუსთაველისკენ. მონატრებულ მეგობრებს და ოჯახის წევრებს ვურეკავ და ლონდონის ამბებს ვუყვები. 4 შაბათი, 6 სექტემბერი. ანა ხუძე გადის სახლიდან და მეც მეღვიძება. ხუთი თვის თავზე დასრულდა 15 2-3 ტონიანი ქვევრის დამზადება და დღეს ქვევრები კახეთში უნდა ჩაიტანონ. დღის განმავლობაში ჩემი და ნინო ქვევრის გადაზიდვის ფოტოებს გვიგზავნის. საოცარი სანახაობაა, როგორი სიფრთხილით და პროფესიონალიზმით ამზადებენ ქვევრებს დასატვირთად. დღესდღეობით საქართველოში მხოლოდ 5 ქვევრის ოსტატი დარჩა. ბოლო წლებში ქვევრში ღვინის დამზადება უფრო და უფრო პოპულარული ხდება მსოფლიოში. ადგილობრივი ოსტატები შეკვეთებს იტალიიდან, ამერიკიდან და სხვა ქვეყნებიდან იღებენ. იმედია, ქვევრის და ღვინის ქართული წესი დამზადების პოპულარობასთან ერთად მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდება ამ რთული ხელობის შესწავლით. დღეს ესპანელ კონსულტანტს, რომელსაც დავალება მივეცით, ანგარიში მოემზადებია არასამთავრობო სექტორის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსების აუცილებლობაზე, მოდელებზე და ამ კუთხის საქართველოს მდგომარეობაზე კომენტარები უნდა გაუგზავნოთ ანგარიშის მონახაზზე. დილა სწორედ ამ კომენტარების მომზადებით იწყება. კარგი სტრუქტურა შემოგთავაზა, მაგრამ გვინდა, რომ კონცეპტუალური დასაბუთება უფრო გამართული იყოს, მეტად ისაუბროს სახელმწიფოს ზოგად ხედვაზე ამ საკითხის მიმართ და დაფინანსების გამჭვირვალე და ეფექტური მექანიზმების მეტი მაგალითი შეიტანოს ანგარიში. მოგვიანებით ელენე ჟვანიას და ქეთია ბანოიძეს ხვდები, რომლებიც იმპათ ჰაბს უძღვებიან. წელიწად ნახევრის წინ მათ და გიორგი ახალკაცმა შემოგთავაზეს ერთად დაგვეფუძნებიათ თბილისის ჰაბი. სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის მხარდაჭერის კიდევ ერთი მექანიზმის შექმნის მიზნით 2016 წელს ევროპის ფონდი იმპაქტ ჰაბის თბილისის დამფუძნებელი პარტნიორი გახდა. იმპაქტ ჰაბი გიორგის, ელენეს და ქეთის დაუღალავი შრომით ძალიან მალე გახდა პოპულარული ადგილი. მას ყოველდღიურად ახალი წევრი უერთდება, რადგანაც ის კერძო პირებს, ბიზნეს ოპერატორებს, სტარტაპებს და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს აერთიანებს და მუშაობისთვის სწავლისა და კავშირის დასამყარებლად ხელსაყრელ გარემოს თავაზობს. ჰაბთან ერთად ფონდი საერთაშორისო Social Impact Awards-ში ჩაერთო, რომელიც საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს სოციალურ საწარმო წარმოიწყონ და თავიანთი პროექტები ევროპაში წარმოადგინონ. დღის ბოლოსთვის ევროპული ფონდების ცენტრს უკავშირდები ბრუსელში, რათა თვის ბოლოს დაგეგმილი ფორუმის დეტალები გავიაროთ, პროგრამული და ლოჯისტიკური საკითხები მოვაგვაროთ. საღამო მშობლების სანახავად მივდივარ. ჩემს მშობლებთან სასწავლო წლის განმავლობაში რიგრიგობით ცხოვრობენ ჩემი დიშვილები. ბავშვებს ჯერ კიდევ არ დადაგები აქვთ და დედა და მამა მარტო დამხვდნენ სახლში. სექტემბერია, მაგრამ ძალიან ცხელა. გემრიელი კერძებით მიმასპინძლებია, დიდხანს საუბრობთ ნათესავებზე და მეგობრებზე და გვიანღამე ფეხით სახლში ვბრუნდები. ხუთშაბათი, 7 სექტემბერი. დღეს დილით ჩემი კოლეგის ტექსუპ ევროპის ხელმძღვანელის ანასიანსკას წერილი დამხვდა. გვთავაზობს თანამშრომლობა გავაგრძელოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისების საქმეში, რათა მათ უკეთ მოახერხონ თავიანთი თემის პრობლემების საზოგადოებისთვის გაცნობა, მხარდაჭერის მოპოვება და საჯარო პოლიტიკის დახვეწისთვის ადვოკატირება. თანხმდებით, რომ თანამშრომლობის დეტალებს შეხვედრისას განვიხილოთ სექტემბრის ბოლოს ვენაში. ნინა ხურციძე, ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი, სტოკჰოლმში ვიზიტისთვის ემზადება. აგვისტოს დასაწყისში ფორუმსიც, რომელიც შვედური არასამთავრობო ორგანიზაციების კოლგაუნ ორგანიზაცია არის, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საქართველოს გამოწვევების საკითხებზე საუბარში დავეხმარეთ. სექტემბრის შუა რიცხვებში ფორუმსიც მსგავს შეხვედრას აღმოსავლეთ პარტნიორების ყველა ქვეყნის არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაწილეობით მართავს სტოკჰოლმში. ფონდს ნინა წარმოადგენს შეხვედრაზე და შეხვედრის შემდეგ ასევე სიდას და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდება. დაფუძნებიდან დღემდე სიდა ყოველწლიურად 1 მილიონამდე აშშ დოლარს გამოყოფს ფონდის სტრატეგიის განსახორციელება და არასამთავრობო სექტორის გასაძლიერებლად საქართველოში. შესვენებაზე მე და ნინო ერთად გავდივართ. დღეს დილამდე საოცარი სიცხე იყო, მაგრამ უცოდ ამოვარდა ქარი და ყველგან ტვერია. არა მარტო სიმშრალისგან, არამედ ძირითადად მშენებარე ობიექტებიდან. ეს სფერო საოცრად მოუწესრიგებელია და როგორც ყველა უკვე ვიცით, თბილისის ჰარის დაბინძურების კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ქალაქია მსოფლიოში. შემდეგი თვიდან გვინდა ამ კომპლექსურ საკითხზე დავიწყოთ აქტიური მუშაობა. საბაზისო კვლევა უკვე მოამზადეთ და ახლა გვინდა თანამოაზრები შემოვიკრიფოთ და მიმართულებით საჯარო პოლიტიკის დახვეწაზე, ცვლილებების ადვოკატირებაზე ვიმუშაოთ მათთან ერთად. ოფისში დაბრუნებისას მუშაობას ვაგრძელებ ახალი საგრატო კონკურსის განცხადების განხილვას თანამშრომლებთან ერთად. საბოლოო ვარიანტი მოვამზადეთ და ხვალ გამოვაცხადებთ. ეს საგრატო კონკურსი მიმართულია ასოცირების ხელშეკრულების, გათვალისწინებული რეფორმების დაგეგმისა და განხორციელების პროცესში თანამონაწილეობით სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდაჭერაზე. სახლში რუსთავის ბრუნდები, საშუალება მაქვს, რომ წავიკითხო და მსოფლიოში გაფანტულ მეგობრებს სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმების მეშვეობით ვეკონტაქტო. პარასკევი, 8 სექტემბერი. დღევანდელი დღე ძალიან მიყვარს. ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადამიანის დაბადების დღეა. ბიძა ჩემი ოთარ ბეგვაძე ბევრისთვის საყვარელი და საიმედო ადამიანია. ისევე როგორც დედაჩემ ძალიან უყვარს თავის დაბადების დღის აღნიშნა. ამიტომ ეს დღე ჩემთვის სიხარულთან და მხიარულებასთან არის ასოცირებული. სამწუხაროა, რომ წელს ვერ აღნიშნავს, რადგან გუშინ ბავშვების მეგობარი დაასაფლავეს. ვინც ოთარს არ იცნობს, უკითხოლმე, როდესაც ბიძაზე ამდენს საუბრობ. მაგრამ ალბათ, ვიღაც ძალიან რომ გიყვარს, ის ხშირად გახსენდება და შესაბამისად ხშირად ახსენებს. სასიხარულო ამბავით ხშირად მას მინდა პირველს გაუზიარო და გაჭირებაში ხომ ისედაც პირველი გიდგას გვერდით. სამწუხაროდ, ხოლმე ტელეფონით ულოცავ დაბადების დღეს. ძალიან ბევრი საქმე მოქვს მოსასწრები და გვიანობენ სამსახურიდან ვერ გავალ. ოჯახის თითქმის ყველა წევრს ულოცავ მის დაბადების დღეს. დღეს საშუალება მეძლევა და ვიწყო მუშაობა ევროპის ფონდის მიერ ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ჩატარებულ გამოკითხვის საბოლოო ანგარიში. ეს გამოკითხვა აფასებს მოსახლეობის დამოკიდებულებას ევროპული ინტეგრაციის მიმართ. შემდეგ კვირას დავასრულებთ მასზე მუშაობას და ოქტომბრის შუა რიცხვებში საზოგადოებას გავაცნობთ 2017 წლის კვლევის შედეგებს. და შეხვედრა გვაქვს თბილისის ბანკის სათაო ოფისში სოციალური მეწარმეობის პროგრამის გაძლიერებისთვის შესაძლო თანამშრომლობაზე. მათ ჩვენზე მეტი გამოცდილება აქვთ ახალი ბიზნესის ინკუბაციისა და გამართვაში. მე დილიდან ოფიციალურად გამოვეწყვე, რადგან ბანკში მქონდა შეხვედრა. თბილისის ახალგაზრდა თანამშრომლები კი ჯინსებში და კეტებში არიან გამოწყობილი. ჩვენი წინადადებით დაინტერესდნენ და შევთანხმდით გავცვალოთ მასალები თანამშრომლების გასაძლიერებლად. დღის ბოლოს ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტთან გვაქვს სატელეფონო საუბარი. თანხმდებით, რომ საუბარს კიევში გავაგრძელებთ, სადაც მეც და ჰორტონიც შემდეგ კვირას მივლინებაში ვიქნებით. სახლში 12-ისთვის ბრუნდები და ჩემ მეგობარს ნადინ ებლკოტოს ვთხოვ ამჯერად ნოდარს დაეხმაროს პარიზში ბინის მოძიებაში. ნადინი პარიზელია, მაგრამ შაშან დასავლეთ აფრიკაში წამოიწყო თავისი ფინტექ ბიზნესი და ახლა აბიჯანში ცხოვრობს. უამრავი შესაძლებლობა აფრიკაში, რომელსაც ახალგაზრდა კონტინენტს უწოდებენ ხშირად. თანდათან იქაც მყარდება მშვიდება. ახალგაზრდები მეტ განათლებას იძენენ, მაგრამ იქაც ძალიან ჭირს სამუშაო ადგილები. გვინდა საერთო პროექტი მომამზადოთ, რომელიც ახალგაზრდებს დაეხმარება თავიანთი საკუთარი ბიზნესების წამოწყებაში და უკვე მეორე წელი ხშირად ამ საკითხებს საუბრობთ. მე, ნადინი და ჩვენი რამოდენიმე საერთო მეგობარი. იმედი გვაქვს, რომ ადრე თუ გვიან მეტი დრო გვექნება ჩვენი იდეების განსახორციელებლად. შაბათი 9 სექტემბერი. დღესაც 30 გრადუსია, არაჩვეულებრივი მზიანი ამინდია თბილისში. მთაში კი უკვე მოთავა. 5 საათისთვის რადიო თავისუფლებაში ჩაწერაზე მივალ და მე გოგირის აბანოში წავალ. ზოგიერთი მექისეს ოჯახი უკვე მეშვიდე თაობაა ამ საქმით არის დაკავებული. ნამდვილი პროფესიონალები არიან, კარგად იციან სამედიცინო მასაჟის ტექნიკა. გულდასაწყვეტია, რომ ეს საპატიო პროფესიაც ნაკლებად პოპულარულია ახალგაზრდებში და მაღალი რისკია იმისა, რომ ცოდნა, რომელიც თაობიდან თაობაში გადადიოდა, დაიკარგება. დღეს დილით ამ თემაზე ძალიან საინტერესო სტატია წავიკითხე BBC-ის ბლოგზე. ბასისი, სუს უიშვიათესი აბრეშუმი, რომლის მოპოვების, დამუშავების და მოქსოვის საიდუმლო 1000 წელზე მეტია კუნძულ სარდინიის ერთ-ერთ ოჯახის ქალების შტოში ნახევა გაქრობის წინაშია, რადგანაც ოჯახის შემდეგ თაობას ხელობის გაგრძელება არ სურს, ოჯახი კი მიცემულ ფიცს არ ღალატობს და არ სურს ბასისის ულამაზესი ნამუშევრები კომერციულად გაყიდოს. დღეს ჩემ მეგობართან ერთად ქარვისფერი ღვინის საერთაშორისო დღე დავაწესეთ. წელს არათ მსაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში აღნიშნოთ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ თანდათან მეტი ადამიანი შემოგვიერთება ამ დღის აღსანიშნავად და ქართული ქარვისფერი ღვინო კიდევ უფრო პოპულარული გახდება ღვინის მოყვარულთა შორის.
ეს გახლავთ ქეთი ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტი, თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო მან რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ საკვირაო გადაცემას კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. Closing in. Did you ever think?
of change flows straight into the veins of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your mother like I sing what my guitar wants to sing.
Arasodes dagavitsqdeba.
Sakartvelo aris Evropa.
Მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სახელმწიფო FM 7.4 გრძელდება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ კვირის განმავლობაში რამდენიმე კომენტარი და შენიშნა დააჯამა ერთად.
მომდევნო რამდენიმე დღის თუ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლებას არაერთი სიახლე ექნება. ერთ-ერთი სიახლე არის გიორგი გვახარიას ახალი საავტორო პროგრამა ანარეკლები. ეს გადაცემა 12 სექტემბერს დაიწყება. არის რადიო თავისუფლების და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და აღწერა აქვს ესეთი, რომ ანარეკლები ისტორიის სახეებით შეეცდება წარსულის გააზრებას, რადგან ისტორია კინოს გავს უსასრულო და ზოგჯერ ძნელად ასახსნელი ნიშან ხატებითო. ეს გადაცემა სამშაბათობით გავა 22 საათზე აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით, შემდეგ შაბათობით განმეორდება. ჩვენს ვებსაიტზეც იქნება, ასევე სოციალურ ქსელით შეგიძლიათ ნახოთ. და გამოხმაურება ჰქონდა ასეთი ხათუნამ დაგვიწერა აჭარა ტევეს გაუმარჯოსო. შორენამ ძალიან მიხარია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთივე საინტერესო იქნება, როგორც გოგის ყველა სხვა გადაცემაო. მზიამ თქვენი გადაცემა ხელოვნების საკითხებზე, კინომსახიობებზე თუ არ ვწდები მშვენიერი იყო, უკეთესი იქნება ანარეკლი, ესე იგი ჯადოსნური სარკეო. და უამრავ ესეთი გამოხმაურება საწერე რამაგარია, მოხარული ვარ სასიხარულოა, ძალიან გამეხარდა ყოჩა ხაჭარატევი, ესე გადავხედე. ცხადია, გოგის პროექტი არ არის ერთადერთი ახალი პროექტი, რომელიც ნახვაც ტელევიზიითაც შეგეძლება. სალომე ასათიანის გადაცემაც გავა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. კიდევ რამდენიმე ერთობლივი პროექტი გვაქვს, ამაზე ნელ-ნელა სხვა დროს მოგახსენებთ, როცა გამოხმაურებების გაცნობა იქნება უპრიანი. ერთი ვიდეო, რომელიც ჩვენს საიტზე და ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე პოპულარობით სარგებლობს, შეეხება განათლების სამინისტროს ახალ რეკომენდაციებს, რომელიც გულისხმობს სკოლაში ჯანსაღიკვების პროცესის წახალისებას, რა არ გაიყიდება სასკოლო ბუფეტებში და რით ჩანაცვლდება არაჯანსაღი საკვები. ამას შეეხებოდა ვიდეო, რომელსაც უამრავი ნახვა და გაზიარება აქვს, ასევე კომენტარიც. გიორგიმ დაწერა, ძალიან ღადაობაა, როცა სკოლის დირექტორი ამბობს მივესალმები ამ გადაწყვეტილებასო, ებიჯო შენი სკოლაა და თუ მანამდეც მიგაჩნდა, რომ სწორი იყო, ამ კოკაკოლას გაყიდვა, ნუ შემოატანინებდი ბუფეტსო. ამ აზრს რამდენიმე კომენტატორი მეორებს, ასევე ნიცამას დაწერა ეს დირექტორები კანონის შემოსვლამდე, რომ მისალმებოდნენ უფრო კაი ტიპები გამოჩნდებოდნენ. ბერს სხვა რამე აწუხებს, მაგალითად თამარამ დაგუწერა, საკანცელარიო მაღაზიებსაც თუ გააუქმებენ, კარგი იქნება, სადაც ყველაფერი ორმაგი ღირსო, სხვაგან სულ არ იქნება თუ გააუქმეს საკანცელარიო მაღაზიები. კოტმა დაწერა, ვერ ვისწავლეთ მშობლებმა, რომ არ ვარგა ეს პროდუქტები, მსოფლიოში აიკრძალა ბევრგან, სკოლიდან 150 მეტრი რადიუსითაც კი არ ყიდიან, მაგას ძალიან კარგია, რომ აიკრძალება ნელ-ნელა ბავშვებიც გადაეჩვევიანო. საერთოდ ძალიან ცოტა მახსოვს რაიმე დადგენილება ან გადაწყვეტილება, რომელსაც ამდენი პოზიტიური რეაქცია მოყოლოდეს ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. მაინც აი თამონამ დაწერა, მივესალმები ჯანსაღყვებას, მომხრე კი არა, მოხარული ვარ, იმედია გამოვა და დამკვიდრდება ეს წესიო. თუმცა სკეპტიკური ხმაც იყო რამდენიმე. გვანცამ დაწერა, რას ამბობთ, ქუჩაში კი აღარ იყიდის ბავშვი ჩიფს და ჩხირებს, ნეტარაც მოსაწესრიგებელია, იმას აწესრიგებდნენ. თუმცა შემდეგ ლიკომ გასცა პასუხი, ბავშვი სკოლაში იმდენ დროს ატარებს, რომ არ უნდა რაღაც უნდა ჭამოს, უნდა თუ არ უნდა. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი რეგულაციებია და ძალიანაც კარგი თუ ამოიღებენ ამ საშინელ საჭმელს და დაამატებენ ჯანსაღსაკვებს, ხილის სალათს, ბოსტნეულის სალათს და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესო.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, რითაც დასრულდა ღამის გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალემდე გემშვიდობებით ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ კი მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ სპეციალურ პროგრამას. ასრულ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
What does it feel like rain?